Eiro, Latvijas pievienošanās eirozonai un tās stabilitāte būs daži no jautājumiem, ko Bīriņu pilī apspriedīs Lietuvas, Latvijas un Igaunijas prezidents, kā arī Eirogrupas priekšsēdētājs Jeruns Daiselblums, kurš ir arī Nīderlandes finanšu ministrs. Baltijas valstu sadarbība infrastruktūras un enerģētikas projektos, proti Rail Baltica, sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un atomelektrostacijas būvniecība, arī būs dienas kārtībā. Tāpat tiks runāts par nepieciešamību ciešāk sadarboties starp Baltijas reģiona valstīm, dažādu problēmu risināšanā un arī par novembrī Viļņā gaidāmo Austrumu partnerības samitu.